Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til Historiepodden, Morten.
Tusen takk, Kim.
Og velkommen til dere, kjære lyttere.
Ja, ikke minst. I dag så tenkte vi å gå rett på sak, for det jo noen historiske perioder som vi besøker mer enn andre I denne podcasten. Og det jo fordi det dukker opp så mye spennende fra enkelte ting I historien hele tiden, og noen perioder har vi jo litt mer informasjon om da, enn andre hendelser I andre tidsperioder.
Jeg føler vi sier det her hver gang vi skal prate om andre verdenskrig.
Ja, men det har jo blitt så greit at vi nesten må unnskylde det, fordi det blir ofte andre verdenskrig. Ja. Men det ikke noen vei utenom.
Men, jo, det faktisk en vei utenom, og det en overraskelse som du og lytterne egentlig ikke vet så mye om, men som jeg vet om.
Ja. Skal du fortelle lytterne og meg om den nå?
Nei, jeg skal fortelle deg om det etter episoden, og så skal vi fortelle lytterne om det hvis du synes det jeg sier til deg smart.
Ok.
Forstod du?
Jeg tror jeg forstod.
Ja.
Men vi skal da til 2. verdenskrig I dag.
Ja, det medfører høy grad av riktighet, Morten.
Vi tenker jo hver gang at vi har vært innom det som mest interessant for 2. verdenskrig.
Jeg Men, tenker ikke det.
Vi sier jo ofte at ja, nå må det vel begynne å gå tomt.
Men, jeg tenker ikke.
Nei, kanskje ikke. Nei. For det dukker jo alltid opp noe nytt og spennende. Enten I innboksene våre fra lyttere, eller som vi snubler over selv. Og det at det kommer fra lyttere gjør jo at vi vet at dere lyttere også veldig glad I å høre om 2. verdenskrig.
Og jeg spesielt interessert I ting som skjedde under 2. verdenskrig I Norge.
Gylden kombinasjon.
Veldig gylden, kan man si. Forrige episode vi hadde om Norge under 2. verdenskrig, da hadde vi om operasjon Muskedunder. Og det var jo særs dramatisk, og en av mine favorittepisoder som resulterte I en dobbelt episode.
Det gjorde den. I dag skal vi da også til Norge under 2. verdenskrig, og I dag skal det ikke handle om en person, det skal handle om et skip I dag, og ikke et hvilket som helst skip. Dette var på den tiden det største tyske slagskipet noensinne bygget.
Skipet vi skal prate om I dag, hvis du ikke har lest titlen på episoden, heter Tirpitz.
Tirpitz.
Tirpitz. Og Tirpitz var nazistenes stolthet på havet. Må vi kunne si.
Det må vi kunne si.
Nordmennene kalte henne visst nok den ensomme Nordens dronning.
Og det jo poetisk og litt vakkert.
I den grad man liker poesi, så kan man jo synes at det var et vakkert navn på et skip. Churchill på den andre siden kalte henne noe langt mindre poetisk. Han kalte henne The Beast. altså, på norsk, beiste for dere over 72 som ikke hadde engelsk på skolen.
Ja, og den blir det jo stadig færre av, si.
Ja, det færre av dem. Ja.
Men jeg vil jo si at Churchill var inne på noe med dette navnet sitt, da, for Tirpitz var som sagt det største slagskipet som fantes noensinne produsert I Europa på det tidspunktet, og var den noe større søsteren til det kanskje mer kjente skipet Bismarck, som mange sikkert har hørt om. Men Tirpitz spesielt interessant for oss, siden det ble sendt på oppdrag til Nord-Norge.
Ja, og da må vi jo se litt på hva var det egentlig skulle opp I Nord-Norge å gjøre.
Ja, det jo okkupasjonen av Norge. Tirpitz seilte oppover I januar 1942, på en tid hvor Norge da var okkupert, men Sovjetunionen ikke var det. Og som vi husker så hjalp jo Sovjetunionen de allierte I krigen mot nazistene, og Sovjetunionen, som dagens Russland, vet vi jo ligger ikke veldig langt unna våre nordligste grenser her I Norge.
Ja, og vi husker jo fra sesongåpningen at dette var rett etter at tyskerne invaderte Sovjet, som var fra episoden vår om operasjon Barbarossa.
Barbarossa.
Barbarossa. Før det hadde jo Sovjetunionen, eller I alle fall Stalin, da, hatt en viss tillit til Nazi-Tyskland, og det vet vi alle at det burde man jo ikke ha hatt.
Nei.
Så den lille tilliten, den gikk jo opp I røyk.
Hvilket betyr at I 1942 så kjempet Sovjetunionen mot Nazi-Tyskland på det som kalles Østfronten.
Og da igjen, hvor kommer Tirpitz inn I bildet her?
Tirpitz kom inn I bildet for å stoppe det man kaller Murmansk-konvoiene.
Det et vanskelig ord.
Ja, den, der hadde jeg tunga rett I munnen. Ja,
det hadde.
Sovjetunionen hadde jo ikke så mye krigsmateriell, og en del av det de hadde var utdatert. Det har vi også vært innom I episoden om Barbarossa.
Mm-hmm. Og regner med at det var I Storbritanniens interesse da at Sovjet hadde nok utstyr, nok materiell til å slå nazistene tilbake.
Ja, ikke bare Storbritannia, men også USA. Og de to landene gikk sammen om å produsere våpen og annet krigsutstyr, som ble sendt av gårde med skip til Sovjetunionen. Og Murmansk-konvoiene, det fikk navnet sitt fordi disse skipene ble sendt til Murmansk, den største byen I nærheten av grensa mot Norge.
Og der USA og Storbritannia hadde stor interesse av at Sovjet hadde nok krigsutstyr, var naturligvis det motsatte I Adolf Hitlers interesse. Så Tirpitz ble sendt oppover til Nord-Norge for å ligge der og ulme og se fæl og skummel ut. Og det må jo ha vært litt av et syn da.
Ja, for Tirpitz var jo faktisk ganske skummelt. Kan du tenke deg hvor langt det var? Altså vi snakker om det største slagskipet som fantes I verden.
Ja, jeg vet jo sånn cirka hvor langt det var, men hvis jeg skulle gjettet før vi begynte med å skrive episoden, så gjettet jeg meg til et sted mellom 100 og 200 meter.
Ja, hvis du legger på 100 da og ender på 251, så mm-hmm. har du fasiten. Skipet var altså 251 meter langt.
Og det det jo mange som hevder ganske langt da, for et skip på det åpne havet å være.
Ja, en 2,5 fotballbane I lengderetning.
I den grad man vet hvor lang en fotballbane så setter det jo kontekst. Til sammenligning Space Needle I Seattle. Den det flere som har sett på både postkort og...
Og Frasier og...
Ja.
Den tårner jo over hele byen der.
Men den høy. Den så høy at den raker 184 meter over bakken.
Ikke I nærheten av lengden til Tirpitz, med andre ord.
Ikke I nærheten, men Eiffeltårnet da, som noe lenger, den til sammenligning 300 meter. Så nesten like stort som, eller langt som Eiffeltårnet høyt.
Og våpnene ombord på Tirpitz, de kunne skilte med en størrelse som matchet skipslengden. Kanonene var noen av de største kanonene noensinne laget. 8 av dem hadde en diameter på 38 centimeter I løpet. Nå ikke jeg noen våpenekspert, men selv jeg vet at dette svære greier.
Og det store saker. Og andre, en episode jeg gleder meg grusomt til, hvor vi også skal prate om ganske svære gønnere, det jo om Gustav. Husker du Gustav?
Gustav,
Det svære Gustav.
Det svære Gustav.
Det ble en bra episode.
Ja.
Det høres som en kuriositet, det for så vidt. Skipet ble jo naturlig nok da ekstremt tungt.
Ja, det veide vel en god del tonn.
Ja, mange tonn. Så mange tonn at vi var oppe I 50 tusen av dem!
Og det høres bare ut som et oppdiktet tall. 50 000 tonn, det høres ut som noe som barn sier I barnehagen.
Det kan jo være at nazistene la på et par tonn der for at det skulle høres enda hisser ut enn hva det var da.
Men hvis man tror at 50 000 tonn gjør at dette skipet gikk sakte, så må man tro om igjen.
Ja, da må man tro veldig om igjen. For det var rimelig raskt, kan man si. Det hadde en toppfart på 30 knop, og det sier... I utgangspunktet, oss Morten ikke så veldig mye I utgangspunktet I og med at vi ikke sjøfolk.
Nei, jeg tror Anne Bonny kunne fortalt oss litt mer om det.
Veldig bra ordspill der, Morten. I referanse til vår forrige episode, som også utspilte seg på havet.
Vi våkne I dag, altså.
Ja, vi våkne, vi på. Men I hvert fall, dette var da altså mye raskere enn noe alliert krigsskip på dette tidspunktet.
Så med den størrelsen og viten om at Tirpitz også var raskere enn de allierte skipene, så skjønner du jo at de allierte, de svetta litt når de hørte om Tirpitz. Og en av kildene våre påpekte at 30 knop, det faktisk det dobbelte av farta til hurtigruta.
Ja, for jeg har sett hurtigruta på, det ikke sånn, NRK-kanal som bare hurtigruta.
Ja, det var et program I sin tid. Det ikke hele tiden til enhver tid.
For det var en periode hvor jeg bare, uansett bare du switchet gjennom NRK, så var det bare fra en båt. Var ikke det hele programmet?
Jo, ja. Det var det.
Så, det så ikke ut som det gikk fort I alle fall.
Nei, ikke sant? Men tenk at det programmet hadde jo da bare vært halvparten så lenge, hvis det var Tirpitz.
Ja, det var et godt poeng. Du skrudd på selvfølgelig I dag.
Ja, ja. Men når du har et så digert skip, så det jo ikke det letteste å gjemme bort. Men likevel, altså Tirpitz, her har man tenkt på alt. Det tysk ingeniørkunst.
Ja, og dette sånn nazistete det vi skal prate om nå. Det jo som om de hadde Q I James Bond-filmene.
Ja, jeg ser litt for meg at, la oss si at... tyskerne hadde akkurat de samme folkene og materialene og sånn som de har, bare at de ikke var nazister,
ja.
Da hadde de ikke klart å tenke ut dette her. Det må en nazistisk hjerne ja. Til for å...
Det kun nazister som klarer det her.
Fordi dette skipet, det kunne røyklegge store områder, så store som hele fjorder, ved hjelp av røykkanoner det hadde ombord.
Tenk å være de som bodde oppe I den fjorden. Først så ser du dette svære beistarskip, og så plutselig har alt bare røyk.
Og
så,
enorm tåke
I hele... Og så hører du sånne nazister som prater tysk
Achtung, og...
på båtene inni røyken. Og hvorfor var det så mye røyk da, Morten? Jo, det var jo fordi de ikke ville bli oppdaget. Vet det svære skipet som var åpenbart en stor målskive for enhver som oppdaget det. Dermed, hvis en fiende skulle nærme seg, så kunne jo da Tirpitz bare dekke fjorden med en tykk, kjemisk nazirøyk, slik at det nærmest ble umulig å se dette skipet, har vi forstått.
Ja, og når du ikke kan se skipet gjennom den tjukke, tjukke tåka, så blir det jo selvfølgelig også vanskelig å skyte på dette skipet.
Ja, for man kunne jo da selvfølgelig I en sånn situasjon ende med å skyte andre allierte.
Ikke sant? Så da ble det ikke så mye skyting inn I røyken. På et tidspunkt så lå skipet I et sted som heter K-fjorden, og jeg forventer at vi får en del hit, fordi dette ikke det første nordnorske navnet vi skal slakte litt.
Nei, altså jeg tenker at utifra sånn andre nordlendinger, når de sender inn videoer av seg selv, hvor de sier stedsnavn, så ville jeg tenkt at dette uttales K-fjorden.
Ja, så på et tidspunkt så lå skipet I K-fjorden. Og vi vet at Tirpitz må ha røyklagt denne fjorden en eller annen gang, mens det var der.
Og når vi prater da om kjemikalier og masse røyk som kommer ut av det største naziskipet noen gang, så kan man jo også se for seg at denne røyken ikke var sunn.
Ja, for det har vi jo beviser på.
Ja, det har vi beviser på, for nålene på furutrærne oppe I Nord-Norge, de sluttet rett og slett og vokse etter all denne nazirøyken. Et av trærne man har funnet senere vokste ikke på 9 år etter at Tirpitz hadde røyklagt fjorden.
Hvordan vet vi det?
Man ser det da I disse åringene, som man kaller det, I trærne.
Det sprøtt.
Ja, det du god på, har
jeg
skjønt.
Jeg veldig god på åringer. Jeg pleier å skjære ned svære trær for å sjekke om de noensinne slutter å vokse.
Ja, jeg har fått med det.
Men det var altså et svært godt utrustet skip dette her. Det jo dette skipet som var sendt for å gjøre livet surt for disse allierte konvojene, disse murmanske konvojene. Og I januar 1942 så ble skipet sendt til Trondheimsfjorden, hvor det skulle slå seg til ro for en liten stund.
Skipet eller The Beast fikk dermed høy prioritet av de allierte, som ønsket å sette henne helt ut av spill. En av tingene som gjorde at The Beast veide hele 50 000 tonn, Morten, var jo at dette skipet her hadde en skipsside på over 30 centimeter stål I tykkelse.
Og det sier kanskje ikke så mye isolert sett, men det solid for å si det mildt.
Mildt sagt. Så derfor I mars 1942, da det ble angrepet av britiske fly som prøvde å senke Tirpitz, fikk nazistene levende beviser for at deres vanvittige ingeniørkunster kunne og gjorde store forskjeller I krigen. For Tirpitz lå like fint I fjorden etter angrepene fra de allierte, og dermed var oppdraget å anse som mislykket.
Og britene de skulle prøve igjen og igjen. Royal Air Force de angrep Tirpitz hele 4 ganger før april var omme.
Men Tirpitz da, Morten?
Det tålte alt det, og det jo egentlig ganske sykt at det en kvart kilometer flate skal være så vanskelig å få has på, men det hadde jo som sagt masse utstyr å forsvare seg med. Og forresten så havarerte et par av disse britiske flyene, hvorav ett av dem, det ble ikke funnet før I 2014 igjen. Da var det faktisk noen studenter som fant det på bunnen av Trondheimsfjorden I forbausende god stand.
Men nazistene, de var ikke overrasket over at angrepene mislyktes, fordi de skal ha hevdet under krigen at Tirpitz var usynkelig.
Usynkelig.
Usynkelig. Og senere I 1943 gjorde Tirpitz sitt største angrep, Morten.
Og det var faktisk på Svalbard.
Ja, og da det jo litt viktig at vi sier litt om hva som foregikk på Svalbard under 2. verdenskrig.
Ja, i begynnelsen så hadde ikke okkupasjonen av Norge noen særlige konsekvenser for Svalbard, men etter hvert så skjedde det ting der også. Svalbardmuseet kaller krigen på Svalbard for krigen om været, fordi det ble svært viktig for tyskerne å få etablert værstasjoner der. Som vi har hørt i tidligere episoder, så kan jo været oppe i nord være en svært viktig brikke i en krig som ikke skal undervurderes.
Vi husker også fra tidligere episoder hvor stor innvirkning både det russiske og finske været, altså vinteren, hadde på invaderende styrker.
Og mange tyske værfly hadde blitt skutt ned mens de forsøkte å skaffe meteorologisk informasjon. Og tyskerne anså derfor landstasjoner på Svalbard som et tryggere alternativ som ville være vanskeligere å angripe.
Og derfor etablerte tyskerne værstasjoner i 1941, og rett etterpå besluttet den norske regjeringen å evakuere alle som bodde der. Nordmennene ble dermed sendt til England.
Og da de skulle evakuere, så benyttet de seg også av det samme som russerne gjorde da de ble invadert, nemlig den brente jords taktikk. For det var jo kullgruver på Svalbard, så alle fikk beskjed om å brenne det utvunnede kullet slik at tyskerne ikke kunne bruke det.
I 1942 kom en liten alliert styrke seg til Svalbard og etablerte seg i Barentsburg. Det syntes ikke nazistene noe som helst om, for det kunne jo sette værstasjonene deres i fare selvfølgelig. Og det her, The Beast, Tirpitz, kommer inn.
I 1943 så startet operasjon Citronella, der Tirpitz og et annet tysk slagskip ved navn Scharnhorst ble sendt til Svalbard. Og de rigget til kanonene sine før de skjøt mot byene Barentsburg, Grumantbyen og Longyearbyen og satte disse i brand.
Men dette angrepet her, det kverket faktisk ikke motstanden helt, og en liten norsk garnison oppholdt seg i dette området helt til krigens slutt.
Det er jo ganske spennende, altså det må være seigt nok å kjempe mot tyskerne om du ikke også skal gjøre det helt isolert oppe i den brutale polarkulla der.
Og etter angrepet på Svalbard da, Morten?
Vinteren 1942 og våren 1943 så veksla Tirpitz på å ligge forskjellige steder i Nord-Norge, og det er her vi får trøbbel med våre nordnorske lyttere hjem. Det seilte mellom Altafjorden, Bogen i Ofoten og Fattenfjord i Nord-Trøndelag, og det er kanskje trønderne vi får problemer med nå, skjønner jeg.
Fattenfjord. Jo, men så slo det seg til ro et sted, og hvor det slo seg til ro, og hvorvidt det faktisk var usenkelig, får du høre mer om etter pausen. Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime-podden, Skrekk-podden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Velkommen tilbake! Morten, vi skulle til å fortelle hvor og hvorfor nazistene parkerte Tirpitz etter krigen på Svalbard.
Ja, vi kan jo starte med hvorfor. Vi har vært inne på at Tirpitz var et gedigent og tungt skip, som da krevde en solid mengde drivstoff for å holde seg operativt.
Helt sinnssykt mye drivstoff.
Faktisk så mye at Tyskland hadde ikke nok ressurser til å sende drivstoff opp i nord hele tiden, for de hadde jo en krig på Østfronten å ta seg av også. Så derfor så måtte dette beistet finne seg et fast sted og ligge parkert i en periode.
Og da holdt det seg vel i Nord-Norge?
Ja, Tirpitz ble parkert i Kåfjorden i Alta.
Som vi etablerte i stedet heter Kåfjorden.
Kåfjorden.
Ikke desto mindre var da de allierte fortsatt veldig interesserte i å selvfølgelig senke Tirpitz til bunnen av sjøen.
Dette visste tyskerne også, så det kan ha vært derfor de valgte Kåfjorden. For der er det nemlig vanskelig å seile inn uten å bli lagt merke til i all hemmelighet.
I tillegg ble det veldig langt for britiske fly å fly helt til Kåfjorden. Derfor fikk skipet være i fred, i hvert fall for en liten stund etter at det la seg i Kåfjorden sommeren 1943.
En liten stund kan man si, men det skulle ikke få fred veldig lenge, for britene de var fast bestemt på at Tirpitz skulle stanses for godt, det skulle senkes, og dermed startet de sin Operation Source.
Vi er jo store, store fans av alt som har med operasjoner å gjøre.
Det vi, og denne operasjonen involverte britiske mini-ubåter.
Åh, det veldig ordentlig, 100 mennesker med mini-ubåter.
Mini-ubåt på 40-tallet, det var ikke det tryggeste du kunne oppholde deg i.
Sikkert ikke det behageligste å være, heller.
Men i hvert fall i september i Koffjorden så listet disse britiske mini-ubåtene seg stille inn, og i all hemmelighet så plantet de eksplosiver på siden av Tirpitz. Det var jo da meningen at det skulle bety slutten for beistet, men eksplosivene gikk ikke av helt som planlagt, og detonasjonen senket ikke Tirpitz.
Det virker som sprengningsaksjoner mot tyske styrker i Norge ofte mislykkes, akkurat som litt det vi opplevde i operasjon Muskedunder.
Vet at motstandsbevegelsen og britene, de kunne rett og slett trengt dynamitt Harry. Da hadde vi fått det til.
Der fikk du en Olsenbanen-referansen din. Veldig bra jobbet, sist. Morten. Tirpitz ble altså ikke senket denne gangen heller, men fikk en stygg, hele 18 meter lang flenge i siden.
Det høres jo ut som det burde være nok til å senke et skip.
Altså, 18 meter større enn de fleste skip, tenker jeg. Ja. Så det var et skadet beist, dette her. Skjønte du ordspillet?
Ja, skjønte
det. Men tyskerne, de brettet selvfølgelig opp ermene de, sånn som de gjør, og reparerte skroget her.
Ja, det var jo et hardbarket skip, dette her, og det sto ferdig reparert i april 1944.
Etter disse gjentatte forsøkene på å senke Tirpitz, så slang nå russerne seg også på jakten. Da. Og både hangarskip og fly fra Royal Navy og Fleet Air Arm, pluss russernes fly, kastet seg nå over Tirpitz. Fra februar til august ble det nå gjennomført hele 8 angrep. På Tirpitz. 8 angrep, det mye.
Med 8 angrep så bør man jo begynne å tenke at nå blir vel Tirpitz satt ut av spill.
Nei. Under et angrep 3. april, Operation Tungsten, ble skipet truffet flere ganger, men det var fortsatt kampdyktig.
Det et rimelig solid skip, vet du hvem det minner meg om?
En person, eller?
Ja, selveste Rasputin.
Ja, de er seie begge to. Ja,
havets Rasputin dette her.
Vil du høre flere operasjonsnavn?
Altid.
Ja, da skal du få et til her. Det håper jeg dere også lytter er klare for. Operation Goodwood.
Oi.
Det ganske morsomt å si, hvis du har lyst til å prøve.
Goodwood?
Ja.
Ja.
Det gikk fra 22. til 29. august. Og da ble det gjort ytterligere angrep på Tirpitz, hele 4 stykk. Men heller ikke dette var nok til å senke denne dronningen, dette beist av en dronning.
Men Tirpitz, det fortsatte å flyte.
Helt riktig. 4 angrep, og Tirpitz sank ikke. Forsvarsledelsen i London rev seg naturlig nok i håret av dette her. De satte ansvaret over på The Royal Air Force. Og de bestemte seg for å sende fly for å bombe, altså et bombetokt skulle nå til. Og de ønsket da bombe den 15. september.
Men husker du vi sa tidligere at grunnen til at de slo seg til ro i Kåfjord? Ja. Det var for at det, ikke, at det skulle være vanskeligere å bli angrepet.
Ja.
Men det blir jo angrepet hele tiden.
For alt vi vet, så kunne det jo ha blitt angrepet hver eneste dag, dersom det lå et annet sted også. I Koffjord ble det i alle fall litt opphold mellom angrepene, det minste da.
Ja, det sikkert poenget de hadde her. Disse bombeflyene, som suste over fjorden den 15. september, traff i alle fall skipet med en 5-tons bombe. Og den skal visstnok ha eksplodert inne i skipet, og endelig gjort så omfattende skader at tyskerne mente at den ikke kunne brukes i kamp lenger.
Og det var vel på tide, eller?
Det var det, men de allierte kunne ikke juble helt ennå, for skipet var jo ikke senka. I stedet så ble det sendt til Håkøybotten i Tromsø i oktober 1944, hvor det skulle operere som en slags flytende festning.
Og flytende festning, Morten, høres jo ikke ut som det ikke gjør en trussel.
Nei, det gjør jo ikke det.
De allierte ville jo naturlig nok da ikke gi seg før dette skipet var på fjordens bunn. Så hele 32 britiske fly ble klargjort til en ny aksjon. De var fulle av Tall Boys, som navnet på sånne 5-tons bomber som hadde skadet Tirpitz tidligere.
Altså når du har hatt suksess med en 5-tons bombe tidligere, så kjører du på med mer.
Nemlig, fulle av Tall Boys fløy de av gårde til Håkøybotn, hvor de slapp sin deilige last over fienden. I 20 minutter regnet det da Tall Boys over Tirpitz, med andre ut Inferno for alle som var ombord. Tre av disse 5-tons tallboysene traff blink denne dagen.
Tre direkte treff med tallboys, det var faktisk nok, fordi Tirpitz var sliten etter alle disse angrepene, og endelig tålte det ikke mer. Disse eksplosjonene, de fikk skipet til å tippe over, og i løpet av bare 11 minutter så sank det.
Og det det her 11 minutter føles som at Tirpitz skulle brukt mye lengre tid på å synke I hvert fall.
Ja, men det tok altså bare 11 minutter, og det jo litt pussig. Vi kan jo også nevne litt flere tall. Da. I sin storhetstid så hadde Tirpitz over 2600 mennesker I mannskapet sitt. Altså 2600 mennesker ombord på et skip. Men siden det var parkert som dette flytende fortet, så hadde det antagelig langt færre enn dette ombord da det sank. Men det anslås da at mellom 900 og 1200 mennesker døde under dette forliset. Tallet litt forskjellig, avhengig av hvem du spør, men noe rundt der det I hvert fall, og kun 200 mann ble reddet opp av fjorden.
Et gedigent nederlag for tyskerne, men en seier selvfølgelig for de allierte, som endelig hadde klart å senke nazistenes store stolthet på sjøen.
Og det jo fryktelig mye skip som gikk ned her, da. Og nå må vi jo fortelle litt om hva som skjedde med vraket.
Det faktisk noen rester der fortsatt, men det jo en ekstremt stor mengde stål I dette skipet, som vi vet. En uutnyttet ressurs, med andre ord, om det bare skulle ha ligget der.
Og det kan man ikke la skje.
Nei, det kan man ikke la skje, så derfor så ble det kjøpt opp etter krigen. Høvding Skipshuggeri kjøpte vraket for hele 120 000 kroner av den norske regjering, og da var det bare å begynne å hogge. Og dette brukte de hele 10 år på, altså for å hugge opp alt dette.
Og etter 10 år med hogging så kjøpte Oslo kommune også noen plater av Tirpitz faktisk, som I dag blir brukt som grøftelokk og til å tette hull I veiene. Og de faktisk så solide at de helt supre å bruke I veiarbeid. Så hvis du vandrer rundt I Oslo nå da, så kan det jo faktisk hende at du går rett over og tråkker på det som en gang var en del av Tysklands stolthet.
Litt pirrende å vite at jeg kanskje tråkker på nazistenes flaggskip av et slagskip hver eneste dag på vei til jobb.
Den var fin, Jim. Ja. Og jeg enig, det en tilfredsstillende tanke. Tirpitz fikk også gjort litt nytte for Norge på andre måter etter at det var hogd I biter. Skipet hadde jo hadde ganske kraftige motorer, og det var jo ingen grunn til at de heller skulle ligge og ruste I fjorden.
Nei, disse endte opp I Honningsvåg, opp I Nordkapp.
Helt riktig. Etter krigen så var jo Norge ganske slitent, og med tyskerne ut av veien så skulle landet endelig bygges opp igjen. Og I de planene så var jo fiskeindustrien viktig, og den trengte mye strøm. Dermed ble det bestemt at noe som het Repvågvassdraget skulle bygges ut for å møte dette strømbehovet.
Og man hører det jo I det du sier, å bygge ut et helt vassdrag, det tar tid.
Det gjorde det, og I mellomtiden så gikk Honningsvåg elektrisitetsverk sammen med Repvåg kraftlag I 1951. Og de skulle produsere strømmen som industrien trengte fram til vassdraget var I gang. Og dermed opprettet de dette Tirpitz-anlegget.
Og da lurer jeg, Morten, på, det en Tirpitz motor engine?
Ja, klar. De brukte en av Tirpitz motorer til å generere hever av strøm.
Det noe som fortsatt holder på I dag, tror du?
Nei, for denne motoren den gikk på diesel, og dieselaggregat det var dyrt. Så da Repvågvassdraget kom ordentlig I gang I slutten av 1953, så var strømmen som det leverte langt billigere, så Tirpitz-anlegget det ble avviklet. Men det står der ennå, og det verna, så man kan besøke det og kikke på det I hvert fall utenfra.
Noe ironisk at materiell fra Nazi-Tysklands fremste våpen mot oss ble brukt til å gjenoppbygge landet vårt etter okkupasjonen. Det fortsatt noen rester av dette skipet igjen der det sank da, og da vi lette etter informasjon til denne episoden så kom vi over noe som føles ganske artig da. Vi pleier å unngå å bruke Wikipedia, men under søkingen vår kom vi over noe som het for Dykkepedia.
Dykkepedia faktisk.
Ja. Og det visst nok en side som forteller alt om forskjellige dykkedestinasjoner for de som liker å dykke. Og der har de en artikkel om hvordan du kan finne restene av Tirpitz også. Du drar til Hokkøya, finner veien til et skilt, går ned til vannet, og så kan du se en fortøyningsbrygge rett ved der skipet ligger. Og så ifølge disse folka kan du bare dykke skrått til venstre for den, så kan du finne en god del rester av Tirpitz den dag I dag.
Og for de av lytterne som faktisk har en dykkerhobby, så jo dette sikkert kjekt å vite. Og jeg lærte jo faktisk å svømme I høst, Jim.
Ja, du,
så,
hæ? Gjorde du det? For første gang? Ja,
så kanskje bra. Vi skulle tatt en tur også, tatt en kikk?
Eller kanskje ikke. Ja. Uansett, så har vi ikke mer å si om Tirpitz I dag. De sa den ikke kunne synke, men som vi har sett gjennom denne sesongen, så har vi sett at ord som aldri og alltid gjerne ikke presise beskrivelser, opp igjennom historien I alle fall.
Og nå det ikke annet igjen av Tysklands store slagskip enn grøftelokk og vrakrester på fjordens bunn.
Noe jeg lever godt med, Morten.
Ja, jeg synes det helt greit selv.
Kjære lytter, rate oss gjerne på iTunes dersom du liker å høre på historiepodden.
Ja, gjør gjerne det, for vi liker veldig godt å høre fra dere. Og dere kan også kontakte oss på Facebook, der vi heter Historiepodden Norge. Og på Instagram, der vi heter...
Historiepodden Norge. I tillegg har vi da... Facebook-gruppen vår som heter Historie for alle, hvor vi oppfordrer dere, for jeg synes kanskje dere lyttere kunne bidratt enda mer om dere ville på Historie for alle. Del filmer, del bøker, del tanker om forskjellige historiske hendelser med andre I gruppen, så blir det jo høyere aktivitet, og det virker som alle egentlig vil ha.
Ja, det det alle vil tjene på.
Det kan skje.
Ja, og det har jo skjedd også.
Og det kan jo skje igjen. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.